Crossing.
Scegli Castrito. Uomo tenuto Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ako mi kažete da vas ne zanima, neću poverovati ni reč, ni jednu jedinu reč. Da niste radoznali šta se događalo za vreme leta, onog dana, dok su pored avionskog prozora promicale bele i ružičaste fleke kao oblaci šećerne vune. O čemu su razgovarali ili ćutali Ivica, Aleksandar i Branko, dok je čelična ptica parala nebo i hitala ka Briselu i početku pregovora? Jesu li gledali na sat? Ko je zvao na mobilni? Da li su pili kafu ili čaj? A kako bih i ja sve to mogla da znam? Ne znam da objasnim, ali znam. Godine zajedničkog života. Dovoljno je da se pogledamo i nema tajni. Pa evo da otkrijem delić slike. Branko je gledao na sat, a kud bi drugo, u onoj teškoj tišini. Predsednik je zvao da ih osokoli i javi šta se događa na majici zemlji čuda. A šta su pili? Uglavnom čaj. Evropa se gotovo mogla dohvatiti prstima. Hoćemo li konačno da pogledamo kroz taj avionski prozor? Avion rula po pisti. Aleksandar i Ivica sede jedan do drugog. Aleksandar bi radije da sedi sam. Mesta ima dovoljno da svako slobodno razmesti papire sa svečanim govorima. Ali ne. Gde on, tu i Ivica. Da sednemo zajedno, veli premijer. Da prođemo kroz ceremoniju još jednom. Da sednemo, odgovara prvi potpredsednik pomirljivo. Ljubazan je, ali da nije malo štur, misli premijer, ophrvan rojevima svojih briga. Ili ja to fantaziram. Ma ljubazan je. Čudno osjećanje. Koliko srećan, toliko zabrinut. Tu je datum. A šta ako su tu izbori? Plus Branko. On ga samim svojim prisustvom podsjeća na to da ima razloga za brigu. Eh, pomisli Ivica. Čašu meda još niko ne popi dok je čašom žuči ne zagrči. Ili, što bi rekla Ceca, šteta za mene. Prvi potpredsednik, koji se retko smeje i šali, ali prilika je radosna, podigne pogled ka Ružiću kao da ga prvi put vidi. Vidi Brana. Premijer, koji se pak često smeje i šali, nasmeje se prvi od srca, malo prejako možda. Brana, Branko, Brančilo, samo krajičkom usana. Mladalačka krv mu jurne venama, gotov da prkosi. Ali ga premijer preseče jednim znalačkim pogledom. Branko se vrati pre nego što i krenu u boj. Sve to u punoj tišini. Samo ono, vidi Brana. Brana šapne sebi. Hej, mladiću, ti si ministar za Evropu. Na evropskom putu biće puno prepreka. Stisni zube, Bane, Branko, Brančilo, izdrži sve. Za Srbiju, za Evropu, za utamničenog druga. Zatim Branko baci jedan pogled na svoj lepi sat. Uteši se momentalno. Život je opet bio dobar. Let takođe. U tom se javio i predsednik, taman pošto je poslužen čaj. Dok je prvi potpredsednik sa očima izvanzemaljskih briga svojih saputnika, Branka Ivice, pogledom sekao oblake. Tamo daleko, video je zemlju čuda srećniju i pametniju, u boljim vremenima, vođenu njegovom rukom. Izvukla se iz vira, ne iz blata, kao što ponavlja onaj ministar Gnjavator. Osušila odelo, potkrepila se, oporavila, ojačala, postala marljiva i evo je, krupnim koracima ide napred. To Aleksandar vidi kroz poluzatvorene trepavice dok nos aviona krči pufnaste oblake. Predsednik zove i pita: "Jel sve u redu, sokolovi moji?" "U najboljem redu," odgovara Aleksandar. "Spremio sam vam jedno iznenađenje," kaže predsednik, "kad se vratite." Vučić se jedva primetno trgne na tu nezgodnu reč, iznenađenje. "Snimio sam svečani spot," veli predsednik. "A sada, vežite se," rekoše u isto vreme predsednik od ovud i stjuardesa od onud. Let završen. Avion se spušta na pistu. Sve ostalo je istorija. Dobrodošli u Brisel. Ali najviše, dobrodošli u zemlju čuda.
Sai de casa e vem comigo para a rua, vai.
Stigli smo gde treba, sada vesti iz zemlje čuda. I politički i meteorološki ova nedelja bila je dobra. Najbolji dan bio je utorak, politički. Posle ćemo videti da nije samo utorak bio takav. Predsednik će pokazati da nas dobre stvari tek čekaju. Na mostu Zemun-Borča jednim pogledom obuhvata početak godine. Ako prvi potpredsednik po sopstvenom priznanju nije veliki optimista, predsednik bome jeste za obojicu. Lepo. To će biti glavna reč ove nedelje. Lepo.
Da kažem da se odavno u Srbiji nije toliko lepih stvari desilo na početku jedne godine, i to nije samo Kina. Mi smo juče otpočeli pregovore sa Evropskom unijom, mi ćemo ove godine otpočeti i Južni tok. Dakle, mnogo lepih stvari za ovu godinu.
I Štefan File se postarao da nam ova nedelja ostane u prijatnoj uspomeni. Svečan, simpatičan i zadovoljan. I povodom početka pregovora izgovorio nekoliko lepih rečenica na srpskom. Kao kad strani bend dođe u grad, a frontmen se obrati na jeziku domaćina. Lepo. Još ako koncert ispadne kao što svi želimo, onda svi ruke gore i dobar dan Beograde.
Dobar dan i dobrodošli. Ovo je istorijski dan za Srbiju. Ovo je istorijski dan za EU.
Premijer Dačić se baš potrudio da iz svih uglova osvetli uspeh pod datumom 21. januar. Opisao ga je lepo i monumentalno. I lepo bi bilo dovoljno, ali uvek može da se doda još neki ukras. To je u biću srpskih političara. Da svaki uspeh podvuku flomasterom. Valjaće kad zagudi politička izborna zima.
Ovo je u istorijskom smislu najvažniji događaj za Srbiju posle Drugog svetskog rata. Ovaj događaj u strateškom smislu određuje dalji put Srbije. Određuje vrednosti kojima Srbija teži i kvalitet društva za koje se zalažemo. Mi nismo ovaj dan dobili. Mi smo ga zaslužili.
Utorak je uspeo da izmami osmeh i prvom potpredsedniku, što nije lako, kako bi on to rekao. Aleksandar Vučić je primetio da je dan bio divan, a zatim pogledao unapred. Rekao je da Srbija svoje zadatke i planove može da obavi brže nego što neki misle. To su oni koji su se nasmejali na određenom mestu. Recite da sam sentimentalna, ali meni je tužno što su nam se nasmejali.
Neki su se u sali nasmijali kada je predsednik vlade pomenuo da možemo da završimo naše obaveze do 2018. Ja želim da vam kažem da sam uveren da mi to možemo da uradimo. Mi ćemo sistem vladavine prava završiti u najboljoj veri, a vi onda donesite presudu i ocenite da li Srbija zaslužuje da postane punopravni član Evropske unije.
Prvi potpredsednik je bio radostan, ali svedeno. Zato je predsednik dodao poželjnu kap glamura. Građanima je na dan početka pregovora podario poklon spot. Spot sažima zajedničke uspehe, a personifikuje ih njegova figura. Spot, trešnja na evropskoj torti. Torti u izgradnji.
Odgovoran predsednik, zadovoljni građani, uspešna Srbija. U cilju otklanjanja prepreka i ubrzanog napredovanja Srbije ka Evropskoj uniji, predsednik Nikolić inicirao je i koordinirao napore institucija Srbije u odlučnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, doneo platformu na osnovu koje je potpisan Briselski sporazum, a posebno je doprineo uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u regionu. Zajedno do punopravnog članstva u Evropsku uniju, predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Da li je dan o kome je ovde reč bio istorijski svima? Nije. Ocena se razlikuje taman toliko koliko se razlikuje raspoloženje prema Evropskoj uniji. U kom spektru se ono kreće, lepo je moglo da se vidi u našoj emisiji Talasanje. Događaj komentarišu dr. Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka i funkcioner DSS-a, dr. Vladimir Pavićević, docent istog fakulteta i funkcioner Nove stranke, i Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Union.
Mi smo i do sada imali tu vrstu prakse, da se svaki korak u procesu evropske integracije Srbije proglašava istorijskim. Ja smatram da je interes Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji i da treba da se desi što je pre moguće.
Ovo nije nikakav važan datum, ovo je i početak pregovora, iz prostog razloga što su to pregovori koji će trajati u nedogled. Deklarisani cilj jeste ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali to je nemoguće.
Mislim da je pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju jedno važno pitanje. Da li je danas baš istorijski dan? Pre bih rekao da će istorijski dan ili datum biti onaj čas kad se ti pregovori pozitivno okončaju i kada Srbija doista bude u prilici da uđe u Evropsku uniju.
Još dakle govorimo o lepim stvarima, a lepe stvari umeju da budu opojne, pa se ja od njih ne bih rastajala. U ovu nedelju uspeo je da se smesti projekat Beograd na vodi. Nebojša Stefanović na obali reke, dok talasi zapljuskuju obalu i nagoveštavaju lepšu budućnost, opisuje još jedan dobar dan.
Meni je juče bio veličanstven dan zato što smatram da je juče bio početak nove budućnosti Beograda i Beograđana. Predstavljanjem projekta Beograd na vodi pokazali smo da umemo da razmišljamo strateški, da umemo da privlačimo investitore koji će doneti novac, ne samo da očekujete da nešto kapne iz nekakvog budžeta i ne samo da vam neko nešto pokloni. To je početak nečeg zaista veličanstvenog što nema u ovom delu Evrope.
Raspisivanje izbora u Beogradu nije u rangu prethodnih političkih lepota, mada za zainteresovane i tu ima draž, ima i tekako. Izbori, vlast, moć, imali veće lepote? Lepote na pomolu. Što se kampanje tiče, da ne brinemo, bit će brza i efikasna. Nebojša Stefanović, još jedno.
Predvideo sam da će izborne radnje početi da teku od 29. januara, dakle da će izborna kampanja trajati minimalno propisana zakon 45 dana, što smatram da je bolje jer će građani i oni koji su nosioci vlasti u tim opštinama, odnosno privremeni organ u Beogradu, moći više da se bave potrebama građana, a manje izbornom kampanjom.
Beograd se spušta ka vodi i pliva ka izborima, a kuda se zaputila Demokratska stranka još se ne zna zasigurno. U subotu na sednici glavnog odbora očekivao se sudar Titana, sadašnjeg i bivšeg predsjednika, i konačni rasplet. Pobedio je, kao što obično biva, aktuelni predsjednik. Ništa neobično. Svako pobedi jednom da bi pobedio i sledeći put.
Ne vodim ja Demokratsku stranku koji će biti podrška takozvanom reformatoru i modernizatoru Aleksandru Vučiću. Javno i glasno kažem da sa onima koji govore da smo kriminalci, lopovi, da mrzimo svoj narod, ne zbog tih reči, nego zbog onoga što rade, ne možemo da sarađujemo.
Hitro, kao i stopa, oglasio se član predsjedništva SNS-a Miloš Vučević. Reakcija promptna, na neki način u kontri sa njegovim slow motion političkim temperamentom. Vučević smatra da izjava lidera DS-a da njegova stranka neće biti uz takozvanog reformatora i modernizatora Aleksandra Vučića pokazuje da demokrate nemaju nikakvu politiku. Sve bi bilo uobičajeno i pomalo sneno da se u pozadini nisu našle, obratite pažnju, neke kere. I tako politički pejzaž učinile sasvim neodoljivim.
Stav Srpske napredne stranke vezano za današnju izjavu gospodina Đilasa potvrđuje da Demokratska stranka i Dragan Đilas nema nikakvu politiku i nikakvu viziju koju će ponuditi građanima Srbije, koju će ponuditi građanima Beograda na predstojećim beogradskim izborima. Ono što oni jedino imaju, a to je mržnja prema Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću, to je njihova politika. Oni ne nude ni jedno rešenje, ni za jedan problem, za koje su oni u najvećoj meri i odgovorni.
Dan kasnije sastala se Demokratska stranka Srbije. E, tu nije bilo nikakve neizvesnosti, nije bilo ni turbulencija. Ko voli, možda u tome ima nečega. Kada pred koncert tačno znate set listu, svaku pesmu koju će bend da svira i kojim redom. Za predsjednika stranke ponovo izabran harizmatični frontman Vojislav Koštunica. On kaže, dalje evropske integracije pogubne su po interese Srbije.
Zbog čega ne bi Srbija početkom 2015. godine, dakle za godinu dana, raspisala slobodan referendum, podlačim slobodan referendum, na kome bi narod odlučio da li treba i dalje da ide putem evropskih integracija ili treba da proglasimo političku neutralnost.
Moglo bi tako sasvim prijatno da se pluta po strateškim pitanjima kuda, kako, zašto, s kim, Evropa, ne Evropa, samo kad jedan beli koverac prozorčetom ne bi pokvario provod. To je dan koji nije lep kad stigne račun za struju. Molit ću da se ne zaborave ni računi za gas koji su stigli također podgojeni, možda i više. Račun dakle stigne, a svetska politika pada u vodu. Briga vas. Ministarka energetike Zorana Mihajlović reagovala je kako je red i obratila pažnju na tužni pisak građana kojima su računi bili veliki i sumnjivi. Evo kako je počelo.
Definitivno bilo je problema u čitanju i to je danas svima jasno. Imamo odluku EPS snabdevanja da je sve dobro, dakle moramo da stavimo tačku na to. Tačku ćemo staviti dakle, kada i nezavisno van EPS snabdevanja proverimo da li je sve bilo u redu. I dodatno, dakle, kada proverimo i probleme koje se sada javljaju vezano za gas i za kvalitet gasa.
Onda je EPS dobio 7 dana da proveri šta je bilo. Proverio. Direktor preduzeća EPS snabdevanje Dejan Vasić smenjen je u sredu sa funkcije. Predložio VD direktora EPS-a Aleksandar Obradović. Prihvatio nadzorni odbor. Zbog čega tačno? Zbog propusta u izdavanju računa za struju. Kojih propusta? Posle ću da vam kažem. Hajmo sada malo unazad. Šta je rekao generalni 15. januara?
Računi moraju da se plaćaju. Da li ima problem, to ćemo tek utvrditi. Po svim indikatorima što ima, ovde nema problema greške. Za sada ne izgleda ništa čudno da se desilo, jer potrošnja je zaista porasla i ne samo u Srbiji nego u celom regionu, utvrđit ćemo činjenice, znači da ne dođe ovde do zbunjivanja javnosti.
Nema govora o zbunjivanju javnosti. 7 dana posle ove izjave, kada je generalnom delovalo da je sve okej, sve je jasno. Nešto nije bilo u redu. Šta? Polako saznaćemo. Pratimo sada napetost koju ministarka energetike i dalje gradi prema direktorima EPS-a. Neću da krijem, bi mi drago, ali ne smemo stati. Još jednom, podsjećam ministarku, gde čula i ne čula, nećemo valjda da zaboravimo gas. Prijavljujem se za svedoka saradnika, nezaštićenog. Do tada, ostruj!
I ovo jeste prva smena, što ne znači će biti i poslednja. Dakle, ono što ja čujem od određenih direktora distribucija, da je osnovni razlog zašto je nastao problem, zato što je formirano preduzeće EPS snabdevanje. To su nebuloze. Naravno da je formirano i treba da bude formirano jer treba da se reformiše EPS. A ono što se dešava u distribucijama je nešto gde mi nećemo stati. Dakle, ovo je bila prva smena, vidjet ćemo šta će biti u nastavku.
U tom stiže nama i novi direktor Željko Marković. Konačno saznajemo šta to nije bilo u redu sa računima. Dame i gospodo, hvala Bogu nije reč o sistemskoj grešci, računi su urađeni cakum pakum kako treba. Kurzschluss. Nije nezgodno, struja je u pitanju. Nastao je kod očitavanja. Kako to može da bude? Eh, kako može? Može. Četvor očiju da otvorite sledeći put, to je moja preporuka. A evo šta veli novi direktor.
Problema i nekih propusta je bilo prevashodno iz razloga što je očitavanje bilo u periodu od 1. do 6. januara. Mnogi ljudi nisu bili kući, neki čitači su to zloupotrebili, upisivali stanje iako nisu očitali brojilo i zbog tih grešaka u očitavanju je došlo do određenih grešaka.
Ali, hvala Bogu, to nije bilo masovno, kaže novi direktor. Izgleda da nema ko da čita. Nema ko da čita? Pita ministarka, isto ovako zgranuto kao ja. Nema ko da čita? E sad ću da vam kažem ko će da čita, kaže ministarka. Vidim, poštovani slušaoci, da neki među vama kolutaju očima, slobodno, ja ne kolutam, ja uživam. Ne znate vi šta je borba Davida i Golijata.
Svi zaposleni će čitati, direktor će čitati ako treba, privrednog društva, evo iz Kragujevca će čitati ne samo ona, nego bilo ko, ko treba i ministar, znači čitaće svi koji su zaposleni, čitaće brojila. I to uopšte ne bi smelo da se postavi ni kao problem. Nađite, znači, direktori moraju da nađu način da vode svoje privredno društvo. Ako nemaju angažovane ljude, imaju svoje zaposlene.
E, kad bi svi mogli da dejstvuju tako brzo, ako i ne mogu, očigledno je da se trude. Kao, na primer, u slučaju curenja informacija o policijskim akcijama. Pitanje otvorio predsednik države. Pozvao je MUP, posebno Upravu kriminalističke policije, da borbu protiv narkomafije sprovede bolje i efikasnije uz visok stepen tajnosti, kako bi rezultati bili konkretni. Kao uvod u dramsku radnju bilo je više nego efektno. Novinari su na Novom mostu želeli da saznaju i više.
Ajte danas da slavimo ovaj most, a sutra ćemo da... Jel ima
neka pitanja vezana za most?
Tresemo policiju.
Za to vreme javnost ko javnost samo kalkuliše. Dok ne počnemo da tresemo policiju, da vidimo ko je s kim, imali podrške, imali protivnika. Oglašava se prvi potpredsednik.
Predsednik Republike je potpuno u pravu. Pojedini pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštavali su narkodilere o vremenu, čak i trenutku provođenja akcije. Očekujem da u narednom periodu naše službe bezbednosti preduzmu mere na hvatanju počinilaca tih teških krivičnih dela.
Da li ste mislili da će ministar policije ostati nem? Naravno da ne. Evo Vučića, evo Dačića. Ovde potok, ovde cvet. Skladno, kao pred izbore.
To nije nikakva tajna, o tome se razgovaralo više puta. To sigurno mora da se prekine. Kod nas, u našoj državi, se sve svodi na političke odnose. Tu nema nikakve polemike niti dijaloga između Nikolića kao predsednika države, mene kao ministra unutrašnjih poslova i Vučića kao šefa biroa. To nije međusobna sada polemika ili kritika, nego naša zajednička želja da se situacija dovede u red.
I na kraju opet nešto lepo. Stigla voda za Užice. Ministar odbrane Nebojša Rodić prisustvovao juče puštanju rad novo izgrađenog cevovoda od Sušičkih vrela do Užica, kojim će građani ovog grada alternativno se snabdevati vodom do sanacije jezera Vruci. I evo što je rekao.
Ovo je jedno osjećanje gordosti, ovo je jedno osjećanje uzvišenosti, moram da kažem, kad vidite ove mlade ljude koji su noćas, na primjer, negde do 5 sati radili, da bismo datu reči ispunili. Moramo naučiti da reči obavezuju. Znači, ako smo rekli 25, onda je to 25.
Lep kraj poluvremena zemlje čuda, ja se nadam. U nastavku govorimo o stvarima za koje ste možda primetili da ih nije bilo u prvoj polovini, a trebalo je, neću da budem previše zagonetna. U drugoj polovini govorimo o sukobima.
Eko. Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Kaže, mala, kako se ti zoveš? Ja nemam ovde nijenu Zagu, tebe svi zovu Zaga. Počnem da plačem, ja kažem, pa vi ste mene odbacili. Kako sam te odbacio, ti si mi najbolji. Tako da sam ja od tih 50, koliko nas je bilo, jedina ostala, posle prešla u Radnički i postala reprezentativka i sve.
Gošća košarkašica Zaga Simić Žeravica. Nedelja 26. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Verujem da nikome neće biti neobično što je tema današnjeg izdanja Zemlje čuda sukob. Ispod površine Zemlje čuda uvek tinja neki sukob. Njeno prirodno stanje je evo samo što nije. Vulkan tutnji, spremte se, spremte. Nekad se desi erupcija, nekad se samo spusti pepeo Pompeje. Bez vatre. Teško je reći šta je nju više upropastilo. Eskalacija ili zatrpavanje sukoba. Prvo razara s polja, drugo izjeda iznutra. Kakav izbor. Ovih dana imamo tinjajući sukob koji sve brže putuje ka površini. U stvari već je tu. Različito ga zovu. Sukob ministra Radulovića i ostatka vlade. Sukob ministra i sindikata. Realizma i populizma, reforme i status quo. Crvena lampica upalila se kada je kolegijum socijalno-ekonomskog saveta odlučio da se povuče nacrt izmena zakona o radu i da ga nova radna grupa doradi. Sastanku su prisustvovali Ivica Dačić, Aleksandar Vučić, predstavnici sindikata i poslodavaca. Da li to znači da se reforme vraćaju u garažu pre nego što su uopšte dotakle kolovoz? Ministar Saša Radulović prekiče.
Ako zakoni ne budu prošli, a posebno govorimo o zakonu o privatizaciji stečaju, ne prošli za mesec dana, ovo mora se otkoči odmah. Ja mislim da je to siguran znak da se odustaje od reformi i da se verovatno ide na izbore. Ja ne želim da verujem da smo krenuli ove reforme samo radi marketinga, da ovo nije bilo zamajavanje, oni ne okreću leđa meni, zato što ja nisam tema, tema su reforme. I pitanje je da li ovo znači da dve stožerne političke stranke u vladi ne žele reforme. Vidjet ćemo. Znači, prvo nije bila odluka vlade, bila je odluka dva najvažnija člana vlade i tražili smo objašnjenje po tom pitanju. Po nama to je pitanje da li ćemo nastaviti u blatu Vršačkih vinograda ili ćemo izaći iz njega i dobiti jedan transparentan, dobar sistem koji će ostvariti ozdravljenje srpske privrede. Ja sam ušao u vladu zbog reformi. Ako se ne rade reforme, nema svrhe mog dostajanja u vladi.
Nešto pre toga, dok je situacija vidljivo počinjala da se zagreva, sukob, ma kako ga imenovali, dobija opipljive obrise, izjasnio se Aleksandar Vučić. Sled događaja vezanih za nacrt zakona o radu ne nagoveštava odustajanje od reformi, kaže on. Nije ovo tektonski sukob, samo potraga za kompromisom, moglo bi se reći.
Zakon o radu nije bio u proceduri da bi bio povučen. I sve vreme se trudim da to govorim. Zakon o radu ste imali nacrt. Nije uopšte bio predlog zakona o radu. Nije ušao u vladinu proceduru, a kamoli u skupštinsku proceduru. Mi smo samo rekli da smo spremni da razgovaramo o svemu, da smo spremni da pokušamo da pronađemo zajednički imenitelj bar po nekoliko važnih pitanja sa radnicima i sindikatima, kao i sa poslodavcima, da pokušamo da što je moguće širi konsenzus pronađemo, da smo voljni da razgovaramo i da dijalogom rešavamo probleme.
Ako se izjasnio Vučić, izjasniće se i Dačić. Tako je i bilo, na istoj strani, u istom stroju. Da li vi kočite reforme? Ne. Premijer juče.
Ova vlada nije kočničar bilo kakvih reformi. Samo moramo da se dogovorimo kakve su to reforme. Odnosno, da znamo proceduru za njihovo donošenje, za njihovo sprovođenje u praksi.
Reformska vrata ostala su odškrinuta. Još ima makar u teoriji šanse da svi zajedno jurnu reforme i tako dokažu da sukoba nema. Bez obzira na izbore, pa kom opanci, kom obojci. Znam kako zvuči, ali recimo da može. Postoji međutim drugi sukob, čist kao suza. Sukob na prvoj liniji odbrane radničke klase od oluje koja stiže. Na prvoj liniji Ljubisa Vorbović. Sindikalni vođa samo isturen kao brana liberalizmu koji kanda u oštrom lazu, bije iz vlade Srbije. Sa koje slavine? Ne treba ni reći. Ne, nije ministarstvo rada koje je kao da se stopilo sa podlogom. Nit se vidi, nit se čuje. Ele, ako je Radulović oličenje liberalnog principa, na primer, koji princip predstavlja gospodin Orbović? Socijaldemokratski možda? Pa ne znam, ali zvuči malo neobično, zar ne? Ili oličava svetu i večnu sindikalnu funkciju? To već zvuči uverljivije, ali nije ekonomski koncept. Ili možda jeste. Da čujemo šta Orbović zamera Raduloviću. Šta god da ste pretpostavili, Orbović neće izneveriti vaše očekivanje.
Zaustavio u potpunosti rad privrede, tražeći stalno neke nove podatke, bavići se administracijom, beskonačno anrešavajući ni jedan problem, niti omogućavajući da privreda Srbije počne da radi. Mi smo imali do sada probleme u tom delu, ali smo sada došli do jednog segmenta kada je u potpunosti privreda Srbije zaustavljena, sa daljom tendencijom da i ona preduzeća koja su do skoro radila i imala proizvodnju, jednostavno to dovodi sada do jedne ivice i najverovatnije zaustavljanje takvih preduzeća.
Ministar je dakle zaustavio ekonomiju zemlje čuda, za to ima da se odgovara. Neka visi Pedro, kao što je i red. Od svih raspoloživih rešenja, to je ipak najbrže i najlakše, kad već Pedro nije hteo da sedi miran. Predsednik Saveza samostalnih sindikata u Nišu, Miodrag Ranđelović, u osvit sindikalnog štrajka upozorenja poručuje šta to traži radnička klasa koju on predstavlja.
Evo, danas nek podnese Radulović ostavku i neće biti 24. protest ispred Skupštine. Naš zahtev je osnovni zahtev sada, posle povlačenja zakona, a to je smena gospodina Radulovića. Zato što nije dobro radio za stanovnike, za žitelje zemlje Srbije. Naš zahtev je jasan, Radulović mora da ode.
Nije otišao, a sindikat metalaca Srbije i granski sindikat industrije, energetike i rudarstva, Nezavisnost, za danas je najavio okupljanje na Trgu Nikole Pašića, odakle kreće u protestnu šetnju do vlade Srbije za neku desetinu minuta. Potom se juče, vraćamo se opet malo i unazad, kažem potom, posle one prethodne priče, desio se i štrajk upozorenja. Jednosatni štrajk na radnim mestima, u preduzećima i ustanovama širom Srbije s ciljem da se izrazi nezadovoljstvo nagoveštenim rešenjima u zakonu o radu. Sindikalci kažu da je protestovalo više od pola miliona ljudi. Zvuči nestvarno, ali za sve postoji prvi put. Sindikalne vođe vele da sindikati nikada nisu bili tako ujedinjeni. Sukob je znači doneo neki neočekivani benefit, istinu i pomirenje sindikalnih voždova, ili to tako izgleda. Drugim rečima, nije svaki sukob na štetu ljudima, organizacijama i glavešinama. Ljubisa Vorbović u drugoj borbenoj mladosti, koja je prva, ne bih znala da kažem.
Da se zahvalim ministru Raduloviću, ujediniteljom. Ovakav uspeh, nismo postigli ni mi lideri, ni prethodni, niti jedan ministar u istoriji Srbije.
S Sve ove slike koje sam poređala su aktuelne iz života, ali još nisu tačno rekle ili precizno kakav se to sukob odvija pred našim očima. Da li je najava reformi otvorila ideološki sukob zatrpan ispod tranzicijske golgote? Ako jeste, kako jeste, ako ideologije više nema? Da je nema, to je rečeno i dokazano mnogo puta. Novac i vlast su ideološke razlike preskakali s lakoćom s kojom su devojčice nekada preskakale lastiš, bez problema. Znači, nešto drugo je u pitanju. Možda je ovo sukob između sna i jave, sudar predstava i realnosti, stari sukob koji je sada ogoljen do kosti. Ili još prostije, nekada je bilo para za razna naša planinarenja, sada ih više nema i to baš boli. Nema težeg sukoba od tog. Biljana Stepanović, odgovorna urednica časopisa Nova ekonomija, u emisiji Talasanje. Dve Srbije, ali ne baš one na koje se obično misli.
Prema mojoj percepciji, Srbija je ovde podeljena na razne načine, ali je trenutno, čini mi se, egzistencijalno podeljena na dve Srbije, a to su ljudi koji rade za državu, javni sektor u najširem smislu i ljude koji rade u privatnom sektoru. Ljude koji rade u privatnom sektoru i nemaju nikakvu garanciju da će sutra imati da prime platu i da od nečega žive, i ljude u javnom sektoru koji će da prime platu. Ovde je bitka za opstanak. Ovu državu izdržava privatni sektor. Izdržavaju ona preduzeća koja uplaćuju u budžet. I oni izdržavaju pre svega, jer nijedno malo i srednje preduzeće, niti veće preduzeće koje nema političku zaleđinu, ne može da ne plaća poreze, ne može da ne plaća PDV, poreze i doprinose, i da dođemo u situaciju, duguju neke stotine miliona, milijardi kamiona, sad tražimo da nas država preuzme. Hoću da kažem sledeće. Mnogo se godinu i po dana samo priča o reformama, priča, a nijednu meru reformsku nismo videli. Kad je trebalo da bude doneta ova prva o zakonu o radu, evo šta se desilo. Ja samo kažem da je ovo stanje neodrživo. Ako para nema, kao što ih nema, vi možete da pišete kakav hoćete zakon o radu, jednostavno novca za podelu nema.
Para nema, sukobi sve opipljiviji. To je prirodna zakonitost, moglo bi se reći. Pre desetak dana oko 400 radnika Želvoza sukobilo se sa policijom i ušlo u Skupštinu grada Smedereva. Tražili su da im se isplate za ostale zarade, overe knjižice i poveže radni staž. I krajem oktobra prošle godine tražili su isto, blokirali most na Dunavu, dobili obećanje, ne i pare. Ova vrsta sukoba u zemlji čuda se ponavlja kao dan mrmota. Uvek na isti način, uvek sa istim ishodom, govore radnici i gradonačelnica.
Svedoci smo da nakon nove godine i kraja decembra meseca, već debelog ulaska u januar mesec, ni jedno od tih obećanja nije ostvareno.
Očekujemo ispunjenje zahteva. Ukoliko do toga ne dođe, mi će da radikalizujemo ove proteste i neće da se zadržimo samo u ovoj sali.
Narod pogubio živci, nema se para za hleb, za preživljavanje.
37 godina radim, knjižicu nemam i drugo šta bih mogao da tražim.
Niti možemo da im isplatimo neisplaćene zarade, niti možemo da im overimo zdravstvene knjižice, niti da povežemo radni staž.
Dokle će ovako mesto?
Jer mislite da će ovo da se reši?
Pa ne znam, ja se nadam. Nadam se da hoće.
Ono što je posebno zanimljivo, možda i tužno, što se ovaj sukob nije ponovio samo jednom, od one jeseni do ove zime. Bilo je toga više i više puta, kao što već biva u zemlji čuda. Nešto počne nekako, potraje kako tako, završi se nikako i onda sve ispočetka. Liči na sukob po spoljnim manifestacijama, a i ne liči. Teško je opisati, ali osjećaj i slika govore sve. Slika je opet iz hola Skupštine Smedereva, samo što nije januar 2014. nego april 2012. Imamo i vest koja zvuči poznato. Nezadovoljni radnici Želvoza ponovo su zauzeli zgradu Skupštine grada Smedereva, jer ni posle potpisivanja ugovora o socijalnom programu nisu dobili novac za otpremnine. U holu zgrade odvija se žučna rasprava načelnice uprave sa narodnim poslanikom Draganom Šormazom. Otkud gospodin Šormaz tu pomaže ugnjetenim narodnim masama, mislim.
velika.
Ne, nego si ti.
Skloni se be odavde od mene.
Skloni se ti od mene, ovo je uprava, ja sam ovde načelnik.
Majke ti, ovo je uprava. Čija je to uprava?
Pa je tvoja.
Je tvoja?
Nije moja.
Pa nije tvoja, ne, nego mi... građana.
Ne, ne, ne,
i ti nisiš, što ti meni, ti meni
nešto. Ti meni unosiš u lice.
Tvoj predsjednik opštine, tvoj gradonačelnik, njima obećao, moj nije.
I tvoj je.
Njima, čim je lažov, nije.
Pa nije moguće.
Znači, obećao je ljudima u novembru pare. Gde su pare?
Molim te da se skloni.
Gde su pare?
Skloni se od mene.
Skloni se ti od mene.
U zemlji čuda sukob ima hiljadu lica i oblika, između nas i njih, nas i nas, nas od danas i nas od juče. Zatim, između onog i sadašnjeg života. Između potrebe da se krene i poriva da se sačeka još malo. Između nečega što mislimo da nam pripada i onoga što nam je život doneo. Između onoga što jeste i onoga što bismo voleli. Svi su se od ovih sukoba činili preteškim, svaki smo odlagali samo da malo predahnemo. I evo ih, postrojili se i čekaju nas. Mi smo njihovi, oni su naši. Jednom ćemo morati da se odmerimo, što bi rekli naši političari, tet a tet. Biljana Stepanović još jednom o odlaganju, konkretno o firmama u restrukturiranju. Pa to smo mi, svaki čovek, firma zrela za remont, pa zar nije?
Godinama sve vlade od 2000-te pa na ovamo odlažu da reše taj problem. Zašto? Još je i vlada dok je Bubalo bio ministar privrede govorila da će da smanji subvencije za ova preduzeća s kojima ne zna šta da radi. Do dana današnjeg taj problem nije rešen. Zašto? Pa tamo postoje neki ljudi, oni moraju od nečega da žive. Ne možete ih poslati na ulicu i reći aj sad doviđenja, vi više ne radite, time se još povećava broj nezaposlenih i još se povećavaju socijalne tenzije koje su i onako ogromne. A nemate više para da ulivate u ta preduzeća i da ljudi žive u iluziji da nešto rade, a ne rade ništa, niti će ta preduzeća od jedan puta da prorade. I praktično ni jedna vlada, ne ova, ni jedna, ne zna šta sa njima da radi. Do sad je nekako bilo nekog priliva pa prodaja, sada se situacija zaoštrava, vi treba politički da stisnete petlju i da kažete ok, sad podlačimo crtu i više za vas para nema.
Jasno je sve ako ćemo pošteno, ali kako bi to moglo da se nazove? Kako bi mogla se nazove to kroz šta mi prolazimo? Recimo u teoriji. Nemojte da se mrštite, teorija nije gnjavaža, pomaže da razumemo šta nam se dešava. Nama je to potrebno i tekako. Inače tumaramo kao što inače tumaramo. Možda je dosta. U proleće 2011. Centar za demokratiju organizovao je debatu o ideološkim i političkim sukobima. Šta se to sudara, lomi, sučeljava ovde kod nas na obodu takozvanog velikog sveta? O tome su između ostalo govorili Vladimir Vuletić, Neven Cvetičanin, Vladimir Pavićević.
Postoji jedna ideologija, ne samo kod nas, postoji u svetu, koja bi se mogla nazvati konzistentnim pogledom na svet, neoliberalna ideologija. Nasuprot njoj ne postoji ni jedna ideologija ovde razvijena i to je ono što na izvestan način predstavlja problem. Postoji samo jedna grupacija, transnacionalna kapitalistička klasa koja ima svoju ideologiju, drugih grupa jednostavno nema.
Ja se slažem sa Vuletićem da kod nas imamo jednu ideologiju, ali ne mislim da je to neoliberalna. Ja mislim da imamo takozvanu koktel ideologiju koja izgleda dve kapi Evrope, kap Kosova i čitava litra socijalne demagogije. To je toliko neozbiljno da vi svakome obećate sve. Znači, obećate malo tajkunima, obećate radnicima, ok, bit će dobro, stegnite zube, obećate srednjoj klasi, ok, profesori, evo i vama malo, i onda razočarate sve.
Ja mislim da je dovoljno da pogledamo kroz prozor i svaki dan da uočimo koliko je ta država neefikasna, nepravedna, neuređena, nepredvidiva, i ako razmišljamo o tome kome je korisna, samo onima koji vladaju, koji upravljaju njome. I istovremeno održava, ja mislim, ovo stanje dezorijentisanosti koje sledi ideju da nema nikakve rasprave o političkim ideologijama i idejama.
Drugim rečima, sukob nije loša stvar sama po sebi. Da, sukob može da bude razoran, ali isto tako blagotvoran. Tačno je da njime počinje svaka propast, ali sa njime otvara i svaki preobražaj. Iz prirode bi trebalo da se zna, bez sukoba nema kretanja. Nešto s nečim mora da se sudari da bi se stvari pomerile s mesta. E, to je problem zemlje čuda. Što bežeći od svakog sukoba, jer je tako lakše, beži i od šanse da se izvuče iz gliba. Ide na sigurno, a od sukoba bira stare i proverene. Sukobe od kojih nema ama baš nikakve vajde. Jedan od večnih je sukob partizana i četnika. Marta 2012. u toku procesa za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, ispred suda sukobili su se predstavnici antifašista i Mihajlovićevih pristalica. U Dražima stare bitke, prekinula ih je policija.
Radit ću protiv svog naroda!
Molim?
Šta ja pravim?
Na što?
Ajde četnici, odade, sklonite se, bežite odade četnici.
Ajde, molim. Pobili 15 dece, među njima i dve bebe u Kolevci.
To nije uvreda samo za srpski narod i za pripadnike drugih naroda koje su bile žrtve u Drugom svetskom ratu. To je, nažalost, uvreda i ponižavanje žrtava agresorskih ratova iz 90. godina.
Za mene je on zločinac, jer je u mom selu iz 6. razreda gimnazije doveli su i zaklali dečaka.
Onaj što je bio u šumi tamo, što ga poslala Komintern, taj je zločinac. Kakav je zločinac bio komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini?
Za kraj sam ostavila jedan sukob za koji ćete reći da je bez veze, ali je sukob koji najtačnije opisuje zemlju čuda. Desio se jesenas u Leskovačkom pozorištu. Marginalan, smešan, besmislen, budalast. Znači, potpuno veran karakteru i navikama zemlja čuda. Evo šta se desilo. Direktor i radnik pozorišta sukobili su se zbog, moglo bi se reći, etikecije. Ophođenje predstavljalo problem, o čemu obojica govore krajnje ozbiljno. Sve je slikovito, i junaci, i ton, i kontekst opšteg raspada. Ovo treće se ne vidi, ali se zna. Tu je dakle radnik koji radi na biletarnici, a u isto vreme zadužen za snimanje videomaterijala, kriza je, nema biranja. Tu je i direktor u nekom momačkom duksu u direktorskoj fotelji, koga pritom mnogo nervira kako mu se ovaj obraća, a ovoga baš briga što se ovaj nervira i uopšte zemlja čuda u svoj raskoši.
Direktor me napao zato što sam, pretpostavljam, držao ruke u džepove dok sam razgovarao s njim. Ne znam koji je drugi povod. Vikao na mene, fizički nasrnuo na mene, dva puta gurnuo, glavom sam udario u oglasnu tablu u pozorištu.
On kaže, neću da dođem u tvoju kancelariju bez persiranja, bez ičega, što je u obavezi kao uposlenik pozorišta. Jutro si je došao, ja sam ga pozvao, opet Kociću dođe vam, on je došao sa rukama u džepovima. Mu rekao, on izvadi ruke iz džepova, nije pristojno da razgovor sam. On neće da izvadi ruke iz džepova, to nije pristojno. On je na to rekao, to je njegova privatna stvar.
Ovoj slici nemam šta da dodam, bile su to slike iz zemlje čuda na jednom mestu, a danas sa vama Miroslav Antonijević, Bilja Krstić, Aleksandar Radović, moje ime Tatjana Milekić, prijatno.
All my mama told me, cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a say your soul away, cause all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. I was like a young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man who stole my heart away. Gave his love, but what a high price to pay. And all that you have is your soul.